Rádio Praha, zprávy.
Pravicoví extremisté se sešli v Hradci Králové. Ministerstvo obrany chce prodat staré ruzyňské letiště. Český skifař Ondřej Synek získal na olympijských hrách v Pekingu stříbrnou medaili. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Necelá stovka sympatizantů krajně pravicové dělnické strany se sešla na hradeckém vlakovém nádraží. Původně měli zamířit na akci v letním kině, kde se měl uskutečnit politický meeting a koncert. Radnice ale den před konáním akce vypověděla smlouvu o pronájmu. Příznivci extrémní pravice přesto do Hradce přijeli. Akci monitoruje 150 policistů. Ministerstvo obrany chce prodat staré ruzyňské letiště a nechat většinu vojenských a vládních letadel přistávat na letišti ve Kbelích, uvedla Česká televize. Plán ale narazil na odpor některých politiků i obyvatel Kbel. Kbelské letiště kapacitně nevyhovuje, protože je jiné kategorie než Ruzyně a nesmějí tam přistávat všechna letadla, uvedl poslanec Tomáš Kladívko a dodal, že ve Kbelích navíc chybí důstojné zázemí pro vítání zahraničních státních návštěv. Vicepremiéra a předsedu lidovců Jiřího Čunka vyšetřuje vsetínská policie. Je podezřelý, že jako vsetínský starosta prodal realitní společnosti HB Real 51% podíl ve společnosti vsetínské byty výrazně pod cenou. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Jiří Čunek serveru řekl, že rozhodnutí policie vítá. Šéfa lidovců už jednou kvůli prodeji těchto bytů policie vyšetřovala, státní zastupitelství ale jeho trestní stíhání zastavilo. O křeslo předsedy strany Zelených se za 3 týdny budou ucházet nejen její současný šéf Martin Bursík a jeho vnitrostranická rivalka Dana Kuchtová, ale také pardubický zastupitel a řadový člen strany Jan Linhart, píše to deník Právo. Cílem Linharta je podle deníku vyvléci stranu z bratrovražedných soubojů. Doufá, že se Zelení vrátí k řešení zásadních ekologických problémů. Naděje a odpuštění, to byla hlavní 2 témata mše za oběti železničního neštěstí, které se minulý týden v pátek stalo ve Studence na Novojičínsku. Mši celebroval ostravsko-opavský biskup František Lobkovic a biskupka Československé církve husitské Jana Šilerová. Před oltářem kostelíku na okraji města plálo 7 svíček, každá z nich za 1 zmařený lidský život, který skončil během vlakového neštěstí. Hned 10 požárů způsobily v posledních hodinách na území Moravskoslezského kraje blesky doprovázející silné bouřky. Počasí nezaměstnávalo pouze hasiče, ale spadlé stromy a větve komplikovaly také dopravu na řadě míst. Na 10 hodin byla dokonce uzavřena dálnice D47 mezi Ostravou a Klimkovicemi. A je tu olympiáda v Pekingu. Český skifař Ondřej Synek získal stříbrnou medaili. Ve finále nestačil jen na Nora Olafa Tufteho, který obhájil zlato z Aten. Před závodem jsem samozřejmě doufal v první místo, ale jsem rád i za druhé, řekl Synek bezprostředně po dojetí do cíle novinářům. Viditelně se vydal ze všech sil. Krátce po prvním rozhovoru mu dokonce musela místní lékařka pomáhat ledem kladit přehrátý a vyčerpaný organismus. V pátek získali stříbro také deblkanoisté Jaroslav Wolf s Ondřejem Štěpánkem. Útok na medaili naopak nevyšel kajakářce Štěpánce Hilgertové, která skončila 9. Dvojnásobná olympijská šampionka nezvládla finálovou jízdu, ocitla se hlavou pod hladinou a než se jí podařil eskimácký obrat, voda ji odnesla dál. A jaké je počasí, zataženo prší, teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Aktuální zprávy skončily a my se ještě vrátíme k hlavním událostem uplynulého týdne. V rubrice Češi v zahraničí vám představíme Čecho-Američana Ladislava Kořána. Hrdiny kalendária dnes budou Jan Eskimo Wenzl, Leoš Janáček nebo Václav Klement. A v rubrice České nej se dozvíte, že rekordy nepadají jen na olympiádě, ale také na dětském táboře, kde malí běžci zvládli 100-hodinovou nepřetržitou štafetu v orientačním běhu. Tolik naše další nabídka, u které vám přeji hezký poslech. Je tu přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v minulých dnech, a slovo má Josef Kubečka.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg označil vojenské operace Ruska v Gruzii za nepřípustné. Zdůraznil, že Česká republika podporuje Gruzii. Ministři zahraničí zemí Evropské unie jsou připraveni vyslat mírové jednotky do Gruzie. Jak sdělil Karel Schwarzenberg, Česká republika se chce do těchto mírových sil zapojit. Podle něj je smutnou shodou okolností, že k bojům v Gruzii dochází v době, kdy si připomeneme 21. srpen 1968, zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Gruzii opouštějí Češi. Ve středu večer přistála v Praze další skupina Čechů, kteří museli odjet z Gruzie kvůli tamnímu válečnému konfliktu. Letadlo do arménského Jerevanu odvezlo 3 tuny humanitární pomoci určené obětem gruzínských bojů. Na zpáteční cestě naložil speciál skupinu 20 lidí, ve které byli kromě českých občanů taky Gruzínci, Poláci a Slováci. Cestující přiletěli do Prahy podle přítomných psychologů v dobré psychické kondici. Z Gruzie musela odjet i humanitární pracovnice Šárka Zahradníková. Jak řekla, bylo to hlavně kvůli rodině.
Strašně tlačili, kdyby netlačili, tak se nevrátím.
Tak ještě v pondělí ráno jsem tvrdila, že zůstanu a potom nám teda řekli z velvyslanectví, že bychom měli jet, že teda musíme jet. Pak během pár hodin se člověk musel rozhodnout a jet.
Ozbrojený konflikt se týká i českých firem. Například EnergoPro ze Svitav loni v létě za víc než 300 milionů dolarů ovládla značnou část gruzínské energetiky. Teď řeší bezpečnost vlastních zaměstnanců, říká spolumajitel firmy Jiří Krušina.
Situace je v současné době taková, že jsme povolali zpět zahraniční pracovníky, jak české, tak bulharské. V Gruzii zůstal ze zahraničních pracovníků jenom ten nejmenší možný počet.
Válečný konflikt nevyděsil jen Čechy, z oblasti utíkají všichni investoři. Nejvíc ze všeho se ale Západ obává o svoji ropu. V Gruzii totiž leží nové ropovody a plynovody, které při dopravě ropy a plynu z Kaspického moře umožňují vyhnout se tranzitu přes Rusko. Stát musí po prohrané arbitráži zaplatit firmě Diag Human více než 8 miliard korun. Firma žalovala Českou republiku u Mezinárodního soudu za to, že jí stát na počátku 90. let znemožnil lukrativní obchody s krevní plazmou. Původně požadovala 14 miliard korun. Kauzu odstartoval v roce 1992 dopis tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara, adresovaný dánské společnosti Novo Nordisk, po němž dánská firma přerušila s Diag Human spolupráci. Částka, kterou má Česko zaplatit, jsou škody firmy ke konci roku 2007 a úroky z prodlení. Ty tvoří víc než polovinu sumy. Jak ale řekl minister zdravotnictví Tomáš Julínek, s verdiktem se nehodla smířit.
Já budu určitě vládě navrhovat, aby byly využity všechny prostředky přezkumu tohoto rozhodnutí, protože jsme přesvědčeni, že je to postaveno na chabých důkazních základech a byli jsme překvapeni rozhodnutím tohoto arbitrátního tělesa.
Prezident Václav Klaus vetoval zákon, který měl na základě evropské směrnice REACH firmám nařídit povinnou registraci používaných chemických látek. Podle hlavy státu je však naplnění těchto záměrů velmi sporné a navíc neúměrně nákladné. Cílem směrnice je shromaždit dostupné informace o chemických látkách na evropském trhu.
Jedná se o povinnosti, které se týkají především registrace chemických látek a kontroly jejich účinků, protože v současné době se vyrábí desítky tisíc různých chemických látek a není zdaleka jasné, co při nějakém dlouhodobějším používání mohou způsobit na lidské zdraví nebo na životní prostředí.
Vysvětlil předseda sněmovního výboru pro životní prostředí, křesťanský demokrat Libor Ambrozek. Podle prezidenta ale dosavadní česká regulace chemického průmyslu funguje přiměřeně. Zákon by však podřídil veškerý chemický průmysl nevoleným evropským byrokratům a stát by ztratil kontrolu nad klíčovým průmyslovým odvětvím, píše ve zdůvodnění svého veta Václav Klaus. Mezi jeho další argumenty patří i přesvědčení, že důsledky normy by neúměrně zatížily soukromý sektor a výrazně snížily jeho konkurenceschopnost. Povinné testování a registrace všech chemikálií by totiž podle Svazu chemického průmyslu zvýšily náklady českých firm až o 11 miliard korun. Nejvyššího schodku za posledních 10 měsíců dosáhla v červnu platební bilance České republiky. Podle údajů České národní banky byl deficit 27 miliard korun. Platební bilance je souhrnem všech finančních transakcí domácí ekonomiky se zahraničím. Přes vysoký deficit je výsledek platební bilance pozitivní, protože dokumentuje stálou úspěšnost českých podniků při vývozu zboží a služeb. Celkové číslo ovlivnila hlavně výplata dividend, míní analytik Petr Dufek z Československé obchodní banky.
Podniky pod zahraniční kontrolou se totiž v červnu rozhodly vyplatit enormní částku v dividendách a ta dosáhla hodnoty zhruba 38 miliard korun. Celkově je ovšem vývoj běžného účtu platební bilance příznivý, a to především díky přebytkovému obchodu se zbožím a službami.
Úspěšné absolvování zkoušky z českého jazyka bude od 1. ledna příštího roku podmínkou pro žádost o trvalý pobyt u nás. Už teď stoupá zájem cizinců o kurzy češtiny, od září bude možné zkoušku složit. Podrobnosti uveřejňuje Ministerstvo školství na webu Čeština pro cizince. Je zde i zkouška na nečisto, přibližuje Martin Mach z ministerstva.
Tato zkouška v režimu online umožňuje cizinci, aby si ověřil, zda jeho jazykové znalosti jsou takové, že se může s klidným svědomím k té zkoušce přihlásit.
Povinnost skládat zkoušku z češtiny se nevztahuje na občany Evropské unie a některých dalších evropských států a také na osoby starší 60 let a mladší 15 let. Netradiční budova Jana Kaplického v Česku bude. Poté, co se nepodařilo prosadit Národní knihovnu na Letné, kterou si politici z úřady přehazovali jako horký brambor, nenechal se Jan Kaplický odradit. V Českých Budějovicích představil koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka. Budoucí koncertní síň je zvenku černá, lesklá, aerodynamická. Lidé v ní vidí ležící ženu před hůry Šumavy a hned se našel někdo, kdo ji nazval Rejnokem.
Tak Rejnokem nebo krásnou ženou. Když začne mít architektura přes dívky, tak je to všecko pořád.
Souhlasil Jan Kaplický, který vycházel z organických tvarů. Koncertní centrum chce postavit jihočeská společnost Přátel hudby, která v Českých Budějovicích již 19 let pořádá hudební slavnosti Emy Destinové. Špičkově vybavená koncertní síň s dostatečnou kapacitou, vyhovující akustikou a zázemím totiž 100-tisícovému městu chybí. Proto společnost oslovila Jana Kaplického, aby navrhl hudební centrum se dvěma sály, přičemž jeden by pojal až 1000 lidí a ten menší, komornější, asi 400 posluchačů.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Před týdnem jsme vám v rubrice Češi v zahraničí představili Čecho-Američana Ladislava Kořána, bývalý vítěz armádního mistrovství světa v přespolním běhu, přítel Emila Zátopka a úspěšný podnikatel, který jako první v poválečném Československu vyráběl elektrofonické hudební nástroje, byl v roce 1950 za velezradu a špionáž odsouzen na 18 let do uranových dolů a celých 18 let na uranu také zůstal. Více uslyšíte v repríze od Mileny Štráfeldové.
Posledně jsme spolu hovořili o letech, která jste prožil v Jáchymovském lágru a o prvních letech v emigraci ve Spojených státech. Vzpomínal jste na společné plavby s Jacquesem Cousteau. Co vás pak přivedlo k tomu, že jste začal vyrábět šperky?
Tak to byl takový zajímavý moment v mém životě, kdy člověk si v Americe musí uvědomit, že buď to něco umí a pak se to někam dotáhne, anebo neumí a pak se musí nechat zaměstnat. To se mě nechtělo. Já jsem celou tu dobu, co jsem dělal pro Karla Zabloudila, tak jsem to dělal opravdu s láskou a přátelství v tom bylo a to mě nevadilo. Ale tak nějak zaměstnat a jít na píchačky, to jsem mi nechtěl. A když po 3,5 letech Karel Zabloudil prodal svoji firmu na východ Spojených států, tam se mi nechtělo. Já jsem chtěl zůstat v Kalifornii, a tak jsem ještě s jedním přítelem jsme začali dělat šperky. On to začal dělat, já to začal prodávat. No a potom, když on přecházel ještě za do nějaké větší specializace, tak jsem to začal dělat já. Ze stříbrných šperků jsem přišel na zlaté šperky. Měl jsem 1200 svých designů a bylo to všecko ručně vyrobené a byl jsem s tím docela úspěšný a také s jedním úspěšným náramkem jsem se dostal do Reno ve státě Nevada, to je něco jako malý Las Vegas. A tam to viděl Adrian Johnston, to byl výrobce zlatých řetězů na Havaji a to by byla další epizoda.
Vy jste ale tam také vedl hotel.
To právě, že jsem se poznal s tím letím Adrian Johnston, já jsem mu začal reprezentovat jeho řetězy a míň jsem se zajímal o to zlato, protože to zlato mezi tím se vyšplhlo do neuvěřitelné výšky $850 za trojskou unci a pak zase dolů, pak zase nahoru a zase dolů, tak jsem se bál, abych se v tom nespálil, tak jsem se snažil to nějak omezit a v tom Adrian Johnston se odstěhoval na ostrov Saipan a měl tam hotel a pozval mě, abych tam dělal v tom hotelu generálního ředitele. A tím začala vlastně další etapa mého života na ostrově Saipan, na ostrově Guam jsem poznal svoji manželku a to je vlastně posledních 20 let mého života, já trávím na ostrově Saipan, mezi ostrovem Saipan, Kalifornií a Českou republikou.
Pracujete dodnes?
a pracuji dodnes.
Do svých 80 let.
No, už přes.
Vy ovšem také sportujete a dosáhl jste dost neuvěřitelných sportovních úspěchů.
No, tak sportu vlastně hlavně pro sebe. Můj trénink denně obnáší 1,5 hodiny. Chodím a prokládám to během 7 kilometrů v Kalifornii a 10 kilometrů na ostrově Saipan. A v té Kalifornii mám k tomu ještě další aparáty, například se na inversion exercise, to je taková kolíbka, kde se člověk zašponuje a může se pověsit za nohy hlavou dolů, tak to, abych odstranil těch 18 let v té šachtě, tak jsem si narovnal tím tům páteř tak, že nemám dneska žádný problém s mými záry, když je mi přes těch 80. A tak si to udržuju pro sebe a sem tam vyrazím na nějakou tu seniorskou olympiádu a letos v únoru v Palm Desert, Kalifornie, jsem vyhrál 1500 metrů chůze, vyhrál jsem 3 kilometry chůze a byl jsem druhý v běhu na 200 a na 400 metrů.
Za kolik jste uběhl tu dvoustovku?
Tu dvoustovku jsem uběhl za 38 vteřin a 7 desetin.
Já jsem se na to ptala současných sportovců, ne všichni by to uběhli ve svých 25 letech.
Tak ten sprint je dost takový vážný. Já jsem tu dvoustovku běhal vždycky tak pro sebe kolem tak 45 až 47 vteřin, ale tady jsem byl vyprovokován těmi soupeři, takže když se mělo doběhnout těch posledních 120 metrů, tak ve mně něco, nějaký saze vybouchly a prostě jsem to zaběhl za ten čas.
Ladislav Kořán se už zmínil, že na ostrově Guam poznal svou, musím přiznat, že o několik desetiletí mladší manželku Vanesu. Její tehdejší příjmení Kuchár však prozrazuje, že i její předci přišli do Ameriky od nás.
My mother's side of the family. My grandfather and my grandmother were from Valdubí.
Dědeček a babička ze strany mé matky byli z Rokycanska a tatínkova rodina se jmenovala Kuchár. V Americe to vyslovujeme Kuchár a pocházela ze Slovenska. Takže jsem opravdu československá. Blíž mám ale k Česku, můj manžel Láďa mi ji pomohl najít a začali jsme se stýkat. Psali jsme si a díky těmto dopisům jsme objevili rodinu Zajícových, to je rodina mé maminky. Mám tu dva bratrance s rodinami, navštěvujeme je, když přijedeme do České republiky. Jsou to skvělí lidé a mám radost, že se mi je po tolika letech podařilo najít.
Vanesa Kořánová jezdí se svým manželem do Česka od roku 1987. Prahu navštěvují nejméně jednou za rok, někdy i častěji. Za tu dobu se naučila i trochu česky.
Dobrý den, jak se máte? Já jsem Vanesa Kořánová, těší mě, že vás poznávám. Rozumím více, ale mluvím trošku česky.
Jan Eskimo Velcl, Leoš Janáček nebo Václav Klement jsou tentokrát hrdiny kalendária. Zajímavá výročí už skoro uplynulého týdne vybírala Martina Niklová.
140 let uplynulo od narození legendárního dobrodruha všeuměla cestovatele a tak dále Jana Eskimo Velcla. Už jeho současníci často nevěřili, že vše, co o sobě a svých dobrodružstvích vypráví, je pravda. Jeho příběhy zaznamenaly například Rudolf Těsnohlídek, Bedřich Kolombek a Eduard Valenta. Vznikly tak knihy jako 30 let na Zlatém severu nebo Trampoty eskimáckého náčelníka v Evropě. V rodném Zábřehu bylo Velclovi uděleno čestné občanství. Je po něm pojmenována naučná stezka, festival a na vlaky projíždějícím městem mává cestovatelova socha. Před 80 lety zemřel jeden z největších českých hudebních skladatelů Leoš Janáček. Rodák ze severomoravské obce Hukvaldy, kde jej dodnes připomíná mimo jiné socha Lišky Bystroušky, prožil velkou část svého života v Brně, v domku v dnešní Smetanově ulici. Působil tam jako ředitel varhanické školy i profesor na konzervatoři. V rekonstruovaném objektu se nachází například kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Jak to v ní vypadá, popsal před časem Rádiu Praha muzikolog Jiří Zahrádka.
Tato pracovna je vlastně jediná místnost, která je opravdu původní. Původní včetně koberce, po kterém teďka chodíte, mistrův koberec. Ta pracovna vlastně byla věnována po Janáčkově smrti Zdenkou Janáčkovou Moravskému zemskému muzeu. Potom, když jsem v 50. letech Moravské zemské muzeum udělal expozici, tak se zde ta pracovna vrátila. A tedy opravdu ta pracovna vypadá tak, jak byla za Janáčka. Znát jenom tady ta skříň s nádobím a tak bývala původně vedle v salonu. Jinak je tady Janáčkův psací stůl, s fotkou Dvořáka, tu zde vždycky měl, naproti to nemáme, to patrně Zdenka někomu věnovala, byla podle fotografii vždycky fotka Janáčkovy dcery Olgy, která zemřela v roce 1903.
Nechybí ani mistrův klavír, který dostala jeho žena Zdeňka jako svatební dar. Nahlédnout může návštěvník také do Janáčkovy knihovny.
Janáček si patrně knížky hodně půjčoval, stejně jako noty. Takže je to takový ten základ, který měl, anebo co knížky, které dostával. Stejně tak noty, tak tady zůstal třeba Otův slovník, což patřilo patrně do každé vzdělanecké rodiny konce 19. století. Ale v té knihovně najdete povětšinou velmi odborné knihy psychologie, akustiky a podobně, že estetiky. To se trochu traduje, že Janáček byl takový ten brněnský solitér, který byl jako takový osobitý, ne příliš vzdělaný, pořád byl v tom Brně, nikam nejezdil, tak samozřejmě to je nesmysl. Janáček byl rozhodně nejvzdělanější skladatel té doby. Myslím si, že byl vzdělanější než Fibich, o kterém je známo, že tedy byl ve fyzikálních otázkách a tak velmi, velmi vzdělaný. Takže Janáček byl vzdělaný a ta knihovna tomu odpovídá.
Před 70 lety zemřel Václav Klement, spoluzakladatel proslulé automobilky Laurin a Klement. Původním povoláním byl knihkupec a kromě automobilů či motocyklů se věnoval i spoustě jiných zcela odlišných činností. Zasloužil se o elektrifikaci Mladoboleslavska, byl členem představenstva Živnostenské banky a založil také sirotčinec manželů Klementových.
A je tu čas na rubriku České nej. Zatímco celý svět sleduje špičkové výkony sportovců na olympiádě v Pekingu, jeden český rekord v tichosti padl v Budislavi u Litomyšle. Vytvořili jej děti z místního letního tábora. Zvládli 100-hodinovou nepřetržitou štafetu v orientačním běhu. Počet běžců dosáhl rovné stovky, řekl předseda klubu orientačního běhu Lokomotiva Pardubice Petr Klimpl, který tábor pořádal.
Měli jsme to štěstí, že bylo právě 100 dětí, od 7 do 17 let. Měli jsme pro ně připraveno 10 různých tratí a startovalo se v pondělí ráno v 9 hodin. Konec byl v pátek ve 13 hodin. No a když jsme měli 100 hodin, tak museli běhat i v noci. To znamená, měli jsme pro ně připravené halogenová světla, běhali to ty starší děti a zvládli to.
Určitě to nebyla žádná legrace. Není zrovna jednoduché budit někoho ve 4 hodiny ráno, aby šel běžet s baterkou někam do lesa. Některé děti přitom běžely štafetu v orientačním běhu dokonce 2x či 3x. Za 100 hodin účastníci naběhali 502 km a 20 metrů, na niž museli absolvovat 2050 kontrol.
Ty tratě měly délku od 2 km do 6 km, zhruba na jeden úsek půl hodiny.
V Česku probíhá každé prázdniny řada dětských táborů. Některé jsou zaměřené podle různých koníčků a snaží se děti všemožně zaujmout. Jak přišli v Budislavi na non-stop štafetu v orientačním běhu?
Tak my máme na našich táborech, které probíhají celou řadu let, vždycky celotáborovou hru. No a v letošním roce jsme přišli na téma rekordy. Naši vedoucí a praktikanti navštívili Muzeum rekordů v Pelhřimově a dohodli se s agenturou Dobrý den, že tento rekord nějakým způsobem budeme realizovat.
Jste zapsaní v České knize rekordů?
Startu a cíli a několikrát i v průběhu byla přítomna komisařka agentury Dobrý den a odvezla si veškerou dokumentaci s tím, že jsme všechny podmínky splnili a budeme tam zapsáni. Naši vedoucí, kteří realizují tyto hry, vymýšlejí, co bude náplní příštího tábora, tak 4-5 měsíců dopředu. V tuto chvíli spíš odpočíváme po táboře, protože pořádat tábor pro děti je čím dál tím náročnější.
To potvrzují všichni organizátoři dětských táborů. Aby děti zabavili, snaží se vymýšlet nejrůznější program. Někdy nabízí například pobyt ve stylu slavného seriálu Ztracení nebo s motivy pravěku. Jinde je to diskotékový taneční tábor. Dětem se na táborech nabízí také adrenalinové zážitky, například paintball, motokáry, lanové dráhy, jízda na koni nebo let balonem. Je tu závěr dnešního vysílání Rádia Praha. Vše, co jste dnes slyšeli a ještě mnohem více, najdete na internetu na adrese www.radio.cz. Nezapomeňte si nás naladit opět zítra. Uslyšíte například rubriku Historické obzory. U příležitosti 40. výročí srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy se uskutečnila a ještě uskuteční řada vzpomínkových akcí, výstav, setkání a konferencí. Jedna z přednášek, které zazní, nese název Humor pod pásy tanků. A právě o tom, že i o věcech vážných se dá hovořit s úsměvem, budou Historické obzory. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vykládá, jen z listů závěť lesům úkol šelestí. Peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí lidem hovoří.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on